Šodien mums galvenā lekcijas daļa, kas ir paredzēta, ir par elektronisko tabulu programmu, kas saucās CALTS. Bet pirms sākam par to, varu pastāstīt jaunumus. Kamēr jūs atpūtāties skolēnu brīvdienās, citi strādāja un ir iznākusi jauna OpenOffice versija, kas saucās 2.4.0. Tā kā mēs vēl pirms divām nedēļām ķimerējāmies ar šo mail mērķi, jums Windows datoros tas strādāja, manā datorā nestrādāja. Izrādās, ka tā bija viena no kļūdām, ko sauc par showstopper. Tas nozīmē, kamēr tā kļūda nav izlabota, tikām jaunu versiju neizlaiž. Un tā, ka tā kļūda bija izlabota, tad arī parādījās... Nē, mēs vienkārši paklupām pret to pašu akmeni, pret kuru bija paklupuši tie, kas mums jau tālu pa priekšu strēja. Mēs arī ieraudzījām šo akmeni. Jā. Un tad, kad viena no tādām kļūdām izlabota bija, kuru mēs arī pamanījām, tad iznāca šī jaunākā versija. Man uz tā mana virtuālā Windows datora tā ir uzlikta, un es pie reizes paskatījos arī, kas ir ar šiem ten leibeļiem. Diemžēl tur izmaiņa nav. Šis ir vēl viens no piemēriem, cik strauji attīstās tās lietas, kas vēl nav gana labas atklātā koda pasaulē. Tiem, kas interesē nedaudz vairāk, manā mājaslapā, tajā bloga sadaļā, ir ielikts tāds maziņš paziņojums par to. Un tur ir arī pastāstīts par super tuper jaunāko versiju, kas taps ātrākais šā gada rudenī, kas būs 3.0.0. Tai versijai, kas jums kā lietotājiem visvairāk varētu interesēt, ir tāda iespēja, kad varēs Microsoft Office 2007. Gada versijas dokumentus ar to labot un rediģēt, tāpat kā mēs tagad labojam un rediģējam 2003. Gada Office. Microsofts kārtējo reizi ir pamainījis standartu, kaut ko jaunāku, labāku. Ja kāds grib bez maksas izmantot jaunāko Microsoft Office standartu, tad viņam jāpaciešās līdz rudenim. Patiesībā var pat necensties, jo tie, kas dzīvo ar pašu jaunāko un ir gatavi biežāk paklupt pret akmeņiem, tie var jau pamēģināt OpenOffice 3.0 izmantot jau tagad. Bet, nu, tur, protams, ražotājs godīgi saka, ka produkcijas vajadzībām labāk tomēr neizmantot. Tur ir arī citas interesantas lietas. Tur labāk grafika zīmējās un vēl vairāk valodās iztulkots. Līdzīgi kā iepriekšējā lekcijā, mēs arī šajā lekcijā izmantosim jau kādus gatavus datus, ar ko mums spēlēties. Un es pieņemu, ka jums apmēram tajā pašā vietā, kur jums bija priekš Writera, šo uzdevumus mēs izmantosim kā vadlīnijas, no kurām mēs, tad, kad mums liekas, kad viss ir skaidrs un tas nav interesanti, mēs arī varam atkāpties. Un mēs laikam sāksim ar to uzdevumu, kas ir par otro nodaļu. Viena no lietām, kas mums jāiemācās šajā būtu, ir tas, ka, protams, mēs varam atvērt normālā operētāja sistēmā attiecīgu dokumentu ar attiecīgu redaktoru ar dubultklikšķi. Tas, ko mēs papildus varam iemācīties, ir tāda lieta, ka visus citus dokumentus mēs varam atvērt, ja mums jau ir programma atvērta. Iezīmējot vairākus failus vienlaicīgi nospiežam taustiņu kontroli un tad apmēram šādi tajā pārlūkā. Vienu šādu rūtiņu savs par šūnu, vienu šādu, kas tajā cilnī parādīt, šī būs lapa. Grāmata sastāv no daudzām lapām. Galvenās atšķirības, kas būtu vērā ņemamas, ir tas, ka OpenOffice prot strādāt ar Excel dabīgajiem failiem, bet Excels neprot strādāt ar OpenOffice dabīgajiem failiem. Un otra atšķirība, kur ir pievienotā vērtība OpenOfficeam, kur dizains jau ir nedaudz mūsdienīgāks, man liekas, to es lasīju citā dokumentā. Jūs noteikti zinat, kādā veidā var atsaukties uz kādu šūnu. Raksta ir zīmīti, vienkāršākais veids būtu uzklikšināt uz šūnas. Un tad formulā rāda šūnas kolonu, ko apzīmē ar burtu, un rindu, ko apzīmē ar ciparu. Jūtīgo punktu bīdam uz priekšu, mums automātiski mainās šūnu adrese. Dažkārt mums tas nepatīk, un mēs varam likt priekšā dolāriņus. Un dolāriņu var likt. Šajā gadījumā dolāriņas nofiksēju rindas numuru, un tam, ko man priekšā. Un līdzīgi, ja mēs atsaucamies uz šūnu bez dolāriem, tad automātiski mums tiek palielināts gan rindu numuri, gan kolonnu numuri. Ja mēs nofiksējam rindu ar dolāriņu, tad mums vairs netiek pieaudzināts rindas numurs, bet kolonnas numurs turpina pieaugt. Ja mēs nofiksējam arī kolonnas numuru, tad mums paliek fiksēts gan rinda, gan kolonna. Tik tālu viss ir kā Excelim. Interesantāka lieta parādas tad, kad mums kāda cita lapa, un mēs atsaucamies uz citas lapas, rindu un kolonnu. Es uzrakstīju ir zīmīti, varēju rakstīt roku, es esmu sliņķis, es aizgāju uz attiecīgo lapu un izvēlējos vajadzīgo šūnu. Un tad es nospiedu Enter. Open Office Calcs piedāvā nofiksēt arī lapu. Ja mēs šādā veidā tagad pildam, mums visu laiku atcaucās, protams, uz to pašu iepriekšējo lapu un uz šūnu. Mēs varētu tagad izveidot jaunu lapu. Šeit paņemam, nokopējam šūnu no ar Ctrl-C. Un notika brīnums. Open Office mums atcaucās nevis uz šo lapu, ko mēs sākumā paņēmām eksperimentiem iBankas, bet viņš atcaucās uz iepriekšējo lapu, kas ir lapa test. Bet ja mums tas neapmierina, tad mēs pilnīgi līdzīgi iesaldējam arī lapu ar dolāriņu priekšā. Tagad es pamēģinu nokopēt šo šūnu Ctrl-C, aiziet uz jaunu šūnu Ctrl-V. Man viņš, protams, tagad atcaucās uz tieši to pašu lapu. Šādas viltības jūs varat izmantot tad, ja jūs izmantojat tikai Open Office, var noderēt. Ja grib draudzēties ar veco pasauli un monopolus risinājumiem, tad ir pašiem jāpārbauda, kas šajā gadījumā noteikti tādu viltību izmanto. Sērijas. Tas arī noteikti ir zināms, ka tad, kad mēs ar šo jūtīgo zonu liekam elektroniskai tabulai aizpildīt datus pēc ģīmju un līdzības, ja mēs iezīmējam divas šūnas, elektroniskās tabulas programma automātiski cenšās noteikt algoritmu, kādā turpmāk nākamās šūnas būtu jāaizpild. Es to tikko rādīju arī jau ar tiem piemēriem. Kāds to varbūt nav pamanījis, ka šis algoritms nav triviāls pieskaitīt viens, bet var uzdot arī kaut ko grūtāku. Piemēram, mēs skaitīsim no 1 uz 798. Par šiem platumu izmaiņu. Atšķirība ir tāda, ka Excelim ir tādas nosacītās vienības platums šūnai. Open Officeā ir tādas vienības, kādas Open Officeā ir definētas. Globālajos iestīmos man viņš piedāvā colas. Nu, es varu pamēģināt apstīties, vai viņš ņem pretī ierakstot vispār zināmu vienību saīsinājumus. Sanāca. Ja jums nepārtraukti apnīk saules labot uz centimetriem, tad ir atkal jāiet uz izvēlamies tools, options, tad šajā īpašību kokā izvēlamies Open Office Org Calcs un General, un vai kur ir atsevišķa sadaļa mērvienības. Mērvienības mēs uzliksim uz centimetriem. Un tad mēs iezīmējam kolonnu, pasakam ar labo peles pogu viņas īpašībās ieejam kolonnu byte, platums. Līdzīgā veidā es mīlu iezīmēt rindu un pamainīt precīzās vienībās rindas augstumu. Atšķirība no Excel ir tāda, kad ir pieejamas dažādas mērvienības, bet nav šo te nosacīto mērvienību kā Excelim, kas ir domāts apmēram tā standarta platums standarta burtam. Vai jūs zinat arī šādu veidu, kā iezīmēt visu? Es daudz vienkāršāk darīju. Es nospiedu šeit. Tāpat kā nospiežot rindas malu iezīmē rindu un nospiežot kolonnas virsrakstu iezīmē kolonnu, nospiežot pašu stūrīti, iezīmē visu. Un vai zinām tādas liņķa lieta arī, kā automātiska platuma formēšana ar dubultu klikši uz malām. Un līdzīgi mēs varam, teiksim, iezīmēt vairākas kolonnas, viņas atkal pastiept. Mēs varam automātiski pieaudzēt numurus, un tagad mums viņš skaita nevis plus 1, bet plus 798. Tāpatās viņš mums ļauj, viņš arī datumus uz priekšu saskaita, ka dēnišus pareizāk sakot. Tad, kad es ierakstīju laiku, man nepatika viņa formāts. Jā, mēs noteikti nomainam stundām un minūtēm. Un mēģināsim skaitīt ko 15 minūtēm uz priekšu. Arī sanāca. Tagad ir viltīga vieta mēģināt skaidīt uz priekšu dienas. Diemžēl dienas, lai arī tas arī būtu saistībā ar datumu, viņš man uz priekšu neskaita. Ja pilnu. Un kāpēc viņš skaita? Tāpēc, kad elektroniskai tabulai un arī kalcam ir savu definētas listes, ko viņš uzskaita par pārskaitāmām vienībām. Ja es uzrakstu šādu pirmdienu, otrdienu rīso formātu, tad tāds standarta Open Office kalcs man negrib atpazīt šādas mērvienības kā pārskaitāmas. Tad mēs varam papildināt šādas lietas, papildināt arī ar ziliem brīnumiem. Mēs ejam uz Tools, Options, un tad zem Open Office Org kalcs, Sort Lists, un šajā Sort Lists mēs varam sadefinēšu dienu nosaukumus īsajā formātā. Man liekas, ka jāatdala ar komatu pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, piekdiena, sestdiena, svētdiena. Viņš ļoti ticams, kad varēja rakstīt tie, kas nebija slink, arī pārnest uz leju jaunā rindā, jo viņš automātiski pārnesa. Jā, es rakstīju ar komatu, viņš man parādīja šādi. Tā kā mums ir šāda pašiem savs pārskaitāmais paraksts nodefinēts, mēs varam savu eksperimentu atkārtot. Tagad mums ir pārskaitītas arī dienas uz priekšu. Un pat, kad mums tāds saraksts ir skaidrs, mēs varam likt skaitīt uz priekšu arī pa lielākiem lēcieniem. Gluži tāpatās, kā numuriem, datumiem tiek uzskatīts, ka šie pārskaitītais saraksts cikliski turpinās, un tā tas arī ir. Vienkārši turpināt uz priekšu. Iezīmējam kādu rindu, kā datumu. Datums būs, man vajag latviešu datumu formātu. Tālāk. Edit, fill, sērijas. Un šajā skaitīsim jau uz labo pusi, ka tas būs datums, nedēļas diena, tad weekday. Paņemam 01, 04, 20, 08, 31, 12, 20, 08. Ievadījām sākumu un beigu datums. Un tagad mūsu versija tāda, ka viņš mums skaita tikai darba dienas. Pirmdiena, otrdiena, trešdiena. Otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, piekdiena. Ideāli. Mēs esam vēl šo to papildus iemācījušie. Tagad mēs varētu aiziet uz kādu citu lapu, kurā mums ir ko kārtot. Par kārtošanu. Viena no kļūdām, kas ir tas, kad es nesašķiroju visus datus, bet es sašķiroju tikai kādu kolonnu. Piemēram, šādi. Un tad man tie dati ir šķērsām. Godīgais variants, kā to darīt, ir iezīmēt visus, vai arī man liekas, ir vienkārši šeit data un sort. Tad viņš ņem vērā, ka jākārto visi dati. Parasti programma pieņem, ka pirmā rinda ir virsraksts tām kolonnām un piedāvā nevis grūtāk saprotamas kolonnu apzīmējums ar burtiem, bet pirmo rindu. Zenbai nozīmē grupēšana. Ja mums ir daudzi līdzīgi dati, pa priekšu mēs, teiksim, sašķirojam pēc dzimtēm, ten būs sievietes, ten būs vīrieši, un tur būs ono. Tagad mēs šķirojam pēc uzvārdiem, un tad mēs, teiksim, šķirojam pēc auguma garums. To arī nozīmē tas zen bai. Pa priekšu kā primāro pazīme. Jā, jā. Tas nozīmē, ka mums pa priekšu būs sašķirotas visas sievietes. kuras pēc tam pēc uzvārda un pēc tam pēc auguma garuma. Pēc tam mums nāks grupa ar vīriešiem, kuri būs atkal pēc uzvārdiem un pēc auguma garumiem. Principā tā ir nevis vienkārši kārtošana, bet patiesībā grupēšana. Ka mums veidojās grupas, kas ir sakārtotas, un grupa iekšēnē atkal ir grupas, kas kaut kā sakārtotas. Ja mums lai tikai pēc viena, tad mēs šķirojam tikai pēc viena. Bet kāpēc, lai cipari būtu pareizā secībā, ja mēs sašķirojām pēc uzvārdiem? Kā mēs to rādījām ar numuru? Tikai vienu koloni sakārtot. Tā ir interesanti. Tagad es iezīmēju tikai kolonnas. Un viņš ir intelektuālāks. Ja es neesmu sliņķis un iezīmēju tikai vajadzīgās lietas, kurām ir virsraksti, viņš saprot, ka pirmā rinda ir ar virsrakstiem. Kas virsrakstam ir svarīgi? Viena lieta ir tas, kad viņš kļūst lasāmāks, bet otra lieta ir tā, ka ja viņš atpazīst to kā virsrakstu, tad pirmā rinda nekad netiek kārtota. Virsraksts stāvēs vienmēr tur patās. Pēc manām domām diezgan saistīta lieta ar kārtošanu ir filtrēšana. Tad, kad mums ir kāda lapa ar datiem, zem data filter, autofilter, mēs varam. Viņš paprasa, vai pirmā rinda ir kolonnas virsraksts, jo viņam tādas aizdomas ir, mēs sakam jā. Un tad mēs varam izvēlēties no kombo boksīša atlasīt tikai mums interesējošos datus. Tā ir arī Excel feature. Lai tiktu atpakaļ pie visiem datiem, nospiežam all. Tiem, kas ir aizraušies ar milzīgām tabulām, šāds autofilterings ļoti labi palīdz. Filtrs ir vērts izmantot tad, kad mums neielien tabula vienā ekrānā. IT nozares speciālisti saka, ka elektroniskā tabula, Excel vai OpenOffice Calc, ir Šveices armijas nazis. Šveices armijas nazis ir tāds rīks, ar kuru var griezt, rakt, zāģēt, cirst. Un elektroniskā tabula arī ir Šveices armijas nazis kaut kādu biroja darba automatizēšanā. Un nereti ir tā, ka šīs elektroniskās tabulas ir milzīgi palagi. Viņos uzskaita tur dažādus. Daudz Excel izmanto kā plānošanas rīku, kurā pamazām tiek izsiest ārā izdarītie darbi un pieraksta jaunā rindiņā jaunas darbas klāt. Bet viņus var arī nevis izdzēst, bet vienkārši uzlikt vienu no rindiņām, ka tas darbs ir izdarīts, un tad filtrēt vai nu rādīt tikai atvērtos, neizdarītos darbus vai tikai izdarītos darbus. Un tad šāda autofiltrēšanas iespēja ir ļoti vērtīga.